Labrīt!
Čau, labrīt, labrīt!
Labrīt, Kristup!
Nu, tu ko, ķeramies klāt ar aktualitātēm. Apple ir izziņojis jauno pasākumu, tad 7. maijā Apple prezentēs jaunos produktus, un gan pēc vizuāļa šīta pasākuma, gan arī pēc baumām, kas kuplā skaitā pēdējos dažos mēnešos ir bijušas nonākušas mediju vidē, tiks prezentēti jaunie iPad planšeta datoru modeļi. Visdrīzāk būs kaut kas no Air, tad ir vienkāršāka, un no Pro šiem tiem planšeta datoriem. Un visdrīzāk būs arī jauni aksesuāri, respektīvi Apple Pencil, šis tirbolis un Magic Keyboard tastatūra. Tā kā tas būs 7. maijā, kas jau ir pavisam drīz iedemaldos. Tālāk, vēl, starp citu, tādas interesantas baumas varbūt, kas Jāni, tev varētu patikt.
No.
Baumo, ka Apple varētu iegūt tiesības pārraidīt FIFA klubu pasaules kausa spēles. Atkal, tas ir tas stāsts par to, ka Apple mēģina iepirkties arī sporta dažādās turnīros, un vismaz ASV gadījumā viņi tur aktīvi informē, teiksim, par dažādu spēļu rezultātiem.
Paga, tas tajā Apple TV sadaļā potenciāli?
Tas ir labs jautājums, kurā sadaļā un kā tas tiks rādīts, bet vismaz kaut kādā mērā lokālāks futbols, teiksim, tā varētu nonākt arī Apple ierīces, un vispār būtu baigi forši iedomājies, tev ir kaut kāds iPhones, iPads vai Apple TV kaut kāds, un bums, vakur tu smuki tiec klāt pašā ierīcē, bez nekādām tur papildus manevriem, servisiem, lietotnēm pie, pietiekami liela mākslas futbola notikuma.
Zikā.
Vai neskaitās klubu pasaules kausa?
Tas jau šobrīd sports ir tik ļoti pieejams, patiesībā par ļoti lētu.
A, kur tu skaties? A, kur tu skaties?
Nu, es Go3 platformā, Go3, ņemot vērā, ka viss Viaplays pārgāja uz Go3.
Jā.
Arī ekstra sports. Un man šie pat tāda nauda nekur pasaulē cilvēki neskatās tāda mēroga sporta notikums. Īpaši, kas attiecās futbolu, tas, piemēram, tajā pašā Lielbritānijā ir ārkārtīgi dārgs pasākums mājsaimniecībai. Mēs pa nosacīt ļoti, ļoti, ļoti zemām cenām.
A, cik tas ir?
Redzams, kādi 11 eiro
mēnesī. Jā, runājot vēl par Lielbritāniju un runājot par futbolu, es te lidojumos pagājušā nedēļā sāku skatīties Netflixā, viņiem ir tās mini dokumentālās seriāliņi par futbolistiem, piemēram, par Beckhamu bija. Ja? Beckhams, tā kā mūsu paaudzē, ir pietiekami labi zināms, pat ja nesekoju, kā es, piemēram, futbolam līdzi, bet es kaut kā biju totāli palēdis garām par to spēlē pret Argentīnu, kad izkancelēja Beckhamu, tagad vēl kancelēšana netika saukta par kancelēšanu.
Jā.
Uz vairākiem gadiem es vispār par to nezināju, tagad mēs ar bērnu skatāmies cauri. Un es redzēju, ka
tu... Ar tevi ir aktuāli, tev ir mazais futbolists caugu, vai ne?
Tā kā es mēģinu...
Caur vēsturi, ja
šitā. Piedzīties un saprast. Un, kas bija interesanti, mēs skatāmies tur to filmu, man liekas, ka bērns, tur trešklasnieks, viņš nevar zināt tos vecos tur spēlētājus, ja, kas bija aktuāli, manā jaunībā, tavā jaunībā, Jāni. Nē, viņš ierauga, ko tu nezinu, tur kaut kādu nevielu, vai vēl tur kaut kādus, un vēl šitos viņš zina. Man bija tāds, okei, okay, kā tu zini,
Droši vien kaut kāds futbola kartīts.
Jā, jo tur jau taču tie vecie arī spēlētāji, bet neko kontekstu viņš arī saprot. Tā kā tas bija tā interesanti. Atpakaļ pie tehnoloģijām. Citadelas banka ir ieviesusi mākslīgajā intelektā balstītu virtuālo klientu konsultantu. No tādā chatbotu. Visvairāk šie stāstam, man, protams, patika nosaukums. Tu ziņāt, katram tam chatbotam, katra iestāde mēģina tur kaut kādu rutu ritu nosaukt. Un šeit Adele. Citadele. Adele. Jā, tagad
Citadele,
es...
Citadele, Adele.
Varam doties uz mājaslapu un pajautāt kaut kādu jautājumu. Es arī tikko pamēģināju pajautāt, cik tur ir mēnešu maksājumu kartēm, un neko atbildi kaut kādu tur ir sniegta. Tā kā redzams, ka izvilkta no kaut kādas dokumentācijas, bet vismaz cenas tur ir, tā kā var papētīt. Vienkārši tagad tiek izmantoti modīgāki rīki, lai tas chatbots nav tāds, vienkārši ļoti runājot tups, kā ir redzēts
citās vietās. Emocijas ar lai ir, ja?
Emocijas, vispār varētu pamēģināt emocijas dabūt laukā arī. Vēl no tādām, man liekas, foršām lietām ir Latvijā vēl viens pakamāt tīkls parādījies. Pamanījāt tos krāsainos spilgtos?
No.
Unisend. Tepat mežciemā arī ir redzams tātad, tāds, piemēram, krāsaini, tāds zeltini vai zargani redzēti. Lietuvieši izrādās. Tātad, ja mēs redzam kaut kur Unisend zīmola pakamātus.
Kiek tie lietuvieši?
Jā, tad viņi ir...
Bro, šitas, kas vēl būs?
Tās, kas viņam, ka būs. Tātad tīkls darbojas visās trīs Baltijas valstīs, kopā par šiem Baltijas valstīm 750 pakomāti un 152 atrodas Latvijā. Un es arī paskatījos kartē, diezgan normāli noklāt, teiksim, visa valsts un pagaidām tās cenas arī, tur, teiksim, mazākiem sūtījumiem. Man tā uz ātru uzmetienu acis izskatījās lētāk nekā nu, tāpat pierastā Omniva. Tā kā, nu, konkurence ļoti labi, lai viņi pacīnās.
Tas jau tikai patērētājiem nāk par labu, vai?
Jā, jā, tā kā. Un atkal pakomāti ir tā lieta, kas ir nu, no Covid gadiem mēs esam pieraduši, un es nespēju iedomāties nekādu citu veidu, kā ātri, ērti pārsūtīt kaut kādus lielākus, mazākus sūtījumus.
Tas jau pilnīgi piekrīt.
Jā, jā. Un man ir sajūta, ka tas ir ļāvis ļoti paaugties dažāda veida mairužotājiem, kam tagad ir super vienkārši un saprotama, un arī klientiem viņi ir saprotams veids, kā saņemt to viņu saražoto.
Es zinu, ka tās pašas viss Andels Mandels aiziet.
Jā, tā, uz urā.
Un uz urā iet, un man patīk, ka bērni paši var kaut kādas sev vajadzīgās lietas sakārtot internetā, paši pasūt, neiesaistot vecākus. Tas ir ļoti labi, nu.
Mm-hmm. Tad vēl tagad, nu, atkal katru epizodu mēs raidījumu pierunājam kaut ko par birokrātiem Eiropas Savienības, nu, tad vēl viņiem jaunumi ir. Izskatās, ka Eiropas Savienībā būs paplašināti, nu, ierīču, elektronikas ierīču remonta garantijas šī te lieta, jo tagad privātpersonām ir tie 2 gadi, un tagad Eiropas Savienībā izskatās, ka vēl, tagad, teiksim, garantija beigsies kompānijām, kas ražo šīs ierīces, ir jāpiedāvā tomēr iespēja remontēt plaši pielietotus produktus, nu kā piemēram vietāļņus, televizorus vai mājasamniecības kaut kādus aparātus, lai nav tā, ka garantija beidzās, visi pazūd ar galiem, nav nekādu vairāk detaļu, nav vairāk nekā. Man atkal piemērs, es pirms kaut kādiem, nu, laikam vairāk nekā 2 gadiem mājās iegādājos šo te robotu putekļsūcēju, D-Bot Eco Vax, tur kaut kāds, un pirms nedēļas divām viņš, nu, tā kā palaido sūkt, un atkal paziņojums, ka, nē, saimnieku, braukšu mājās, nu, tā kā lādēties, un viņš nespēja uzlādēties vairāk par 15%.
Jā, es, un viņam es, jau iztur tas izbeidzēs
jā,
pasākums.
Un, jā, un tagad ir pagājušas kaut kādas, nu, jau vairākas nedēļas, un, nu, man nav informācijas, vai vispār šo vertikāts man varēs saremontēt, un visi jau tur darbojas labi, bet, teiksim, šī iespēja, ka viņam akumulators kaut kur ir čušs aizgājis, nu es negribu padoties, jācīnās.
Tā man tas robots ļoti patīk.
Nu, tur jau tā lieta, jā.
Tā kā ģimenes loceklis gandrīz ar to, ko viņš spēja veikt.
Nu, lūk, jā, un tagad būs iespēja pagarināt šo te garantiju, būs jābūt rezerves daļām, un man jau liekas, ka tām ierīcēm, kas mūsdienās tomēr, nu, tādu pašu televizoru, tu nopirki, nu, kādu 2 gadi, televizoru 10 gadus darbojas.
Klausies, bet, Kristapē, profesija televizoru meistars tā vispār nav jau vēsture?
Nē, tā gan nevarētu teikt. Ir lietas, ko var nomainīt.
Kalguros vecajos pelmeņos ir brigāde.
Bet arī jaunos, ja, to smart TV viņi, ja.
Nu, kaut ko jau var tur pamainīt, apgaismojumu.
Man sataisīja to, kurā iespēr zibens. Vajadzēja tikai ļoti steidzīgi izņemt, jo viņai vajadzēja tajā vakarā ieraut.
Viņš noņēma zibens lāstu un tā sāka rādīt. Viņai
vajadzēja tūlīt braukt pakaļ, jo es biju bērēts, es teicu, es nevaru, viņš tūlīt.
Mudīgi.
Jā, un tad es atpratu, ir tādi vīri, ar, kuriem brilles ar izolācijas lenti, tāda kārtība.
Nu, bet viņi ir meistari visās jomās.
Jā, un iedomājies planšetes labo, tas televizors.
Tad iedomājies, kas tev tajā televizorā ir ar izolēnts. Izolēnts.
Paiglami, Kauguros, tur, kur vecie pelmeņi, brauciet. Tur ir vīri.
Šī nebija apmaksāta.
Ar robotiem viņiem ir pieredze, var aizvest robotu viņiem no.
Gan jau, ka viņi kaut
ko atrast, nu, protams, ja tur.
Ko pat taisno salaist.
Jā, tur ar izolantu pietīta, jā, un tā kā es darbotos.
Kaut kas būtu.
Nu, lūk, tālāk tad pie Tinder pieķeramies. Tinderī, nu, tāda populārā iepazīšanās lietotne. Te ir divas patiesībā ziņas. Tad ir Tinder Matchmaker. Ir tāda funkcija, pirms kāda laiciņa parādījusies mākslā rudenī, un kas ļāva lietotāju ģimenei un draugiem piekļūt šai te lietotnē un novērtēt potenciālos šos te, nu, draudziņus un draudzenītes. Jā. Tagad ir jauna funkcija parādījusies, kas tā kā papildina solis tālāk par Share My Date, respektīvi var dot iespēju kopīgot randiņa detaļas. Tā kā, nu, redzit, principā tu vari uzbūvēt atbalsta komandu, līdzīgi kā, piemēram, kad raķetes paceļas gaisā, tur tie NASA, kad visi sēž pie monitoriem miljons un analizē katru sekundi, kas tur notiek. Tagad Tinders patiesībā dod šādu iespēju un var visa ģimene omītes, opīši iesaistīties.
Tas ir tas, ko cilvēki visvairāk arī grib.
Jā, lai omīt un opīts iesaistās, protams.
Jā. Jā, lai kaut kādu, zinu, tur austiņu uzliki, jā, tādu mazu nemanāmu, jā, un to dot komandas, tas pasaka šito, jā, tur iedu viņam šito, jā, tur, vai viņai.
Jo Omīt jau ir tomēr pieredze, un
viņa zina,
kā
jā, uzdot šo jautājumu.
Apstrādāt meitenes.
Jā, lūk, tā kā Tinderis, jā, bet tā otrā ziņa, kopumā tā tendence ar šīm te iepazīšanās lietotnēm ir tāda, ka šīs lietotnes ārkārtīgi daudz datus atdod reklāmdevējiem, un tikko bija problēma vienai citai lietotnei, ne Tinderim, bet vienai citai lietotnei, kad ārkārtīgi privātu un medicīniska rakstura informāciju vienkārši tirgoja reklāmdevējiem. Tāpēc vienmēr esam uzmanīgi un, nu, tā kā ņemam vērā, ka ar tām lietotnēm, nu, tā informācija, nu, nepaliek lietotnēm.
Nu, labi, nu, ko tā vienkārši reklāma, nu.
Nu, jā, mērķēt. Bet par medicīnas jautājumiem es īsti nedomāju, ka ir pareiza pie
šādi spotis. Kuram interesē, Kristaps, tavs skaits? Es tā domāju.
Reklāmdevēji.
Reklāmas
aģentūra.
Pēkšņi ļoti trāpīga reklāmas. Unisense mums pieteicies arī WhatsAppā. Čau, jau strādā un piegādā pacīs.
Perfekti.
Jā, bet piemēram par reklāmām runājot, nu, es jau vienreiz savu šaušatumu paudu par YouTube, kā ar YouTube algoritmus izdomā, kādas reklāmas man izmest. Man, piemēram, es stāstu kolēģītim, kurš ir nopietis prēmijumu, ja, kuram nenāk reklāmas. Jā, man jā. Nāk, bet nāk pa aptiekām. Viņš izreiķina. Tā, viņai tik un tik. Nu, tur jau sākās. Tur
jā, jā, viņš jau saprot.
Un tur aiziet jā, visas asins spiediens, tur neiziet vēders. Un tad tur, nu, viss šitas nāk man. Kā viņam nav kauna? Es vēl to gribētu.
Nu, viss tā skaits, ka sāks ar podu un iš.
Es vēl gribētu ar dekoratīvo kosmētiku nodarboties. Nevis ar zālēm.
Nu, klaus, tici man, tu vēl vari.
Paldies.
Lūdzu, vajag, lūdzu.
Jā, par dekorat, par kosmētiku. Vakar bija ziņa, ka draugiem grupas tas uzņēmums, man prātā izbira, kā sauc.
Printfuls.
Ne Printfuls, bet viņiem ir arī kaut kāds tur bija, kas, no. Tieši, kas man kosmētiku tirgo bija ārkārtīgi veiksmīgu gadu aizvadījis. Tā kā,
jā. No, draugiem kosmētiku, jā?
Draugiem grupu, jā. Es tagad neatradīšu tā uzreiz uz sirienu, bet bija, bija lieta.
Vai ba vēl, nu, tīri tā, nu, jo es saprotu, ka šodien es strādāju uz tavu pašapziņu.
Jā, labi, nu.
Man palīdz arī klausītāji.
Lūdzu.
Reiz, man 24 gados tādas pašas reklāmas kā Baibai Latvāra.
Tad labi.
Tas ir
labi. Tad labi. Jā. A varbūt jūs savus datus par slimībām esat kaut kur ievadījis?
Varbūt bērnībā, lai varētu reģistrēties Facebookā, ievadījāt, ka jums jā. Jau ir 18 jā. Vai 16, cik tur vajag.
Grupa visstraujāk augošajiem uzņēmumiem no. Ir Prime Prometics. Tātad viņi, cik es saprotu, tirgo internetā kosmētiku un pērn sasnodzis 22 miljonu eiro apgrozījumu, kļūstot par lielāko kosmētikas eksporta uzņēmumu Latvijā.
Tā kā, eksporta.
Jā, nu viss, kas ar internetu, tas ir draugiem grupa. Tā kā viņi ir piešāvuši roku šajā lietā.
Nē, man liekas, tas nav tas...
Nu, Madara ražotājs.
Nu
bet arī eksportētājs, labs jautājums.
Jā, tāpēc es tā domāju. Tā. Nu, labi, tas tā. Par akumulatoriem, Kristaps, tevi no. Jau sūta, nu, respektīvi...
Kur man ir sūta? Katru dienu man ir kaut kas sūta.
Tātad sāku no jauna, lai tu nepārprastu. Tātad praktiski visos tajos robotiņos iekšā ir standārta 18650 baterijas un jebkurā servisā tev pārlasīs, saliks un aizies.
Jā, tas bija, tā bija pirmā doma, ko es arī iedomājos, bet tad es sāku YouTube skatīties un es secināju, ka ar vienkāršu akumulātoru maiņu šiem konkrētajiem robotiem parasti tā problēma netiek atrisināta. Tur ir kaut kāda cita problēma, bet skaidrs, ka nu, es pamēģināšu arī šo te pieeju, kad es atradīšu to akumulātoru vai nu, aizvadīšu jebkuru servisu uz tiem pelmeņiem kauguru.
Kauguru bijušajiem pelmeņiem.
Bijušajiem, jā, nejaukt ar īstajiem. Jā,
jā nu man parasti atkal robotiņš izbeidzās tikai tad, ka viņš ir kaut ko baigs arī ieskust, ka neesmu viņam vilts sārā. Tur ir tās kaķa bumbiņas, viņam baigi patīk tās aizvien, nu, maziņās tās, tāds poroloniņš.
A tu domā, ka viņam aizcietējums manējiem arī kaut kāds ir, jā?
Viņš pat kaut kādus lūkijus zīmuļus ir savilcis iekšā, nu, viņam tas kas griežās, nu, tas, pa vidu. Tā kā skaties, varbūt tur ir kaut kāda vaina.
Nu, nē, kā viss kārtībā, bet jā. Būs jārisina tas jautājums.
Jā. Un ļoti daudz rakstu, viņiem, viņi beidzamajā laikā ir novērojuši, ka ļoti daudz leišu un igauņu reklāmas YouTube parādās. Kāpēc? Kāds varētu būt skaidrojums? No, pieslēgšanās kaut kādiem?
Tāpēc kāds jau beidzot daudz reklamējas.
Serveriem, ne? Nu, tīri jau, ka valodā, es saprotu, lietuviešu igauņu.
Tā, jā? Tad
no jā, tas nozīmē, tā reklāma īsti jau tev nenostrādā.
Jā, protams, jā. Vēl, noslēgumā, es te biju uz testu paņēmis MacBook Air jaunāko ar M3 procesoru. Absolūti fenomenāls kompis, teiksim. Tā, ja tu esi tirdziņā un gatavs par portatīvo datoru, ultrabooku atdot, nu, 1000-1300 eiro, absolūti fenomenāla ierīce. nu, tādā ziņā, kad baterija tur mūžību izskatās un uz tausti un visi tastatūra un skāriem paliktnes, nu, fenomenāli nostrādāts. Tā kā, es kādu laicu man nebija MacBookus lietojis un tagad palietoju un sapratu, kur ir tas prieks un laimes.
Tā ir tā mantā, jā. Krista, paldies, līdz nākošajai ceturtdienai.
Jā, atā.
Otrais maijs.
Otrais maijs. Jā, atā.
Atā.